Русияның бер төркем танылган шәхесләре, хукук яклаучылар, сәнгать әһелләре, язучылар һәм оппозициядәге сәясәтчеләр гадел сайлаулар таләп итеп хакимияткә ачык хат юллады. Интернетта чыккан ачык хатка кул куючыларның күбесе сайлауларда намзат буларак катнашырга да җыенмый. Алар Русияның бүгенгесе һәм киләчәге өчен борчылып мөрәҗәгать итүләрен белдерә. Шулай ук хакимиятләргә үз таләпләрен белдерергә курыккан халыкның ачуы канлы бәрелешләргә китерергә мөмкин, ди алар. Әлеге хатны имзалаучыларның фикерләре белән Алсу Кырмаш таныштыра.
Гадел сайлауларга чакырып язылган хатка кул куючылар арасында танылган кино һәм театр йолдызлары Лия Хеджекова, Олег Басилашвили, язучы Владимир Войнович, режиссерлар Юрий Нарштейн һәм Илдар Рязанов, Ходорковскийның адвокаты Юрий Шмидт, галимнәр һәм икътисадчылар бар. Хатта Россиядә сәяси көндәшлекнең юклыгы, мәхкәмәләрнең хукукларын бозуы һәм демократик сайлауларның булмау турында язылган. Россия хакимиятләренең яңа партияләрне теркәүне тыю карары Конституциягә туры килми дип, хат авторлары аны гамәлдән чыгаруны таләп итә. Шулай ук алар барлык сәяси көчләргә дә Россиядә алдагы елларда булачак сайлауларда көч сынашырга ирек бирергә чакыра. Мондый мөмкинлекләр тудырылмаса, хат авторлары илдә социаль ризасызлыкның көчәюе һәм канлы бәрелешләр чыгу ихтималы бар дип кисәтә. Хат авторларының берсе булган Индем сәяси тикшеренүләр фонды башлыгы Георгий Сатаров сәяси күптөрлелек булмаган илдә сәламәт җәмгыять була алмый дип саный.
Отсутствие реальной политической конкуренции, как я уже сказал, один из факторов деградации.
Хакимият ул әле дәүләт түгел. Безнең илдә сәяси көндәшлекнең булмавы дәүләтнең тирән мәгънәдә халыкка хезмәт итү функцияләрен югалтуына китерде. Бу инде йомшак кына әйткәндә зур проблема, диде Сатар.
Наличие государства как корпорации, которая призвана выполнять некие публичные функции. С этим у нас уже большие проблемы, мягко говоря.
Хатны шулай ук хәбәрдарлыкны яклау вакыфы башлыгы Алексей Симонов имзалаган.
Потому что я считаю, что это одно из главных недостатков сегодняшнего политического климата, это отсутствие...
Бары тик ике кеше арасында сайларга кирәк булганда, һәм бу ике кешенең берсе дә күңелгә ятмаганда, сайлаучы тыныч була алмый. Гадел сайлау Россия өчен генә мөһим әйбер түгел. Илнең дәрәҗәсен ике әйбер билгели. Гадел сайлау һәм бәйсез мәхкәмә. Русиядә кызганычка каршы боларның берсе дә юк.
Честные выборы на самом деле важны не только для России. Честные выборы важны для всех, потому что две вещи определяют лицо страны. Честные выборы и независимый суд. В России, к сожалению, пока нет ни того, ни другого.
Гадел сайлауларга чакырган хатка шулай ук Мәскәү Хелсинки төркеме башлыгы Людмила Алексеева да кул куйган.
Мне хочется, чтобы выборы были честными. Это важно для нашей замечательной страны, для того, чтобы...
Канун чыгару органнары сайлансын һәм башкарма хакимият канунлы булсын өчен гадел сайлаулар кирәк. Барысы да конституция нигезендә булырга тиеш. Мин боларны уңышка өмет итмәсәм дә эшлим, намус кушканга эшлим. Бәлки нәтиҗәсе булыр, ди Алексеева.
Как полагается по конституции. Я привыкла делать не только тогда, когда рассчитываю на успех, а тогда, когда я считаю нужным. Иногда неожиданно удается.
Хукук яклаучылар сайлауларга калып барган кыска вакыт ичендә хакимиятләрнең нәрсәдә булса үзгәртәчәгенә бик ышанмый. Рәсмиләрдән реакция да көтелмим. Аларның өмете бу хатның җәмәгатьчелек арасында таралуы һәм халыкның үзаңына йогынты ясавы. Гадел сайлауларга чакырган хат интернеттагы җанлы журнал сәхифәсендә урнаштырылачак һәм теләгән һәр кеше аңа кул куя алачак.
Бер төркем танылган шәхесләрнең гадел сайлаулар таләбе белән Русия хакимиятенә мөрәҗәгать итүе турында Алсу Кырмаш сөйләде.